إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة نسأل الله جل في علا أن يجعلنا من المتقين ndo katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuhusieni nyie kadhalika na kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila sehemu na katika kila zama kwa sababu jambo hili la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambayo itamfanya mwanadamu aishi maisha mazuri kesho akhera. Na jambo hili la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo litamfanya mwanadamu aishi maisha mabaya kesho akhera. Na khutuba yetu ya leo tutazungumzia ahamiyatu talabil ilmi. Ahamiyatu talabil ilmi, umuhimu wa kutafuta elimu. Khutuba yetu ya leo tutazungumzia umuhimu katika swala nzito la kutafuta elimu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ampokea Abi Hurairah, Allah subhanahu wa ta'ala muiradhi Abu Hurairah, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema mtume sala na amani juu yake, anasema talabul ilmi, kutafuta mtu elimu ya dini. Talabul ilmi, kutafuta mtu elimu ya dini. Faridhatun, jambo hili ni faradhi. Talabul ilmi, kutafuta elimu ya dini. Kutafuta elimu ya dini faridhatun, jambo hili ni jambo la lazima, ni jambo la wajibu. Ala kulli muslimin, kwa kila muislamu kusoma elimu ya dini ni jambo la lazima. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anayazungumza haya kwa faida pana kabisa. Talabul ilmi, kutafuta elimu ya dini. Faridhatun, ni jambo la lazima ala kulli muslimin, kwa kila muislamu. Jambo hili ni jambo la lazima. Sasa hili jambo lifahamikwe. Narudia, nimechanganya, amepokea Ali, amepokea Anas. Ana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Mtume sala na amani juu yake, talabul ilmi. Hadithi amepokea Anas. Amesimulia Anas hadithi hii. Talabul ilmi, kutafuta elimu ya dini, faridatun ala kulli muslimin, jambo hili ni jambo la lazima kwa kila muislamu yoyote yule. Muislamu wa kike ni lazima atafute elimu ya dini, muislamu wa kiume kadhalika ni lazima atafute elimu ya dini, awe anafahamu dini. Bali Uislamu, siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anawaambia Waislamu, akimfananisha mwenye kutafuta elimu ya dini ni sawa sawa na mtu mwenye kwenda kupigana jihadi. Malipo anayoyapata talibul ilmi, mwenye kutafuta elimu ya dini, ni sawa sawa na malipo ambayo anayoyapata mwenye kwenda kupigania jihadi. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله اسمع ابي هريره سمعت رسول الله mimi nilimsikia mtume wa Allah sala na amani ziwe juu yake yakul akisema. Anasema ابي هريره alimsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akizungumza mazungumzo. Sasa mazungumzo haya yasikilize upate faida. Yasikilize mazungumzo haya kwa faida, ili ukafidishe, ufidike mwenyewe katika nafsi yako, na kadhalika afaidike yule mwenye kusikiliza. Anasema manjaa masjidi hadha, man jaa, yoyote mwenye kuja, masjidi hadha, katika msikiti wangu huu. Man jaa masjidi hadha, yoyote mwenye kuja katika msikiti wangu huu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam anazungumza katika msikiti wake ule. Man jaa masjidi hadha, yoyote mwenye kuja katika msikiti wangu huu, msikiti wangu huu. La yaatihi, hakuna kinachomleta. La yaatihi, la yaatihi, hakuna kinachomleta. Illa, isipokuwa kilichomleta. Lal khairin, amekuja kwa ajili ya jambo la khairin, amekuja kwa ajili ya jambo la khairi. Yataallamuhu, ili aweze kujifundisha. Mtu ametoka kwake balabala ya ngapi, ametoka kwake sehemu fulani, anasema anaenda msikitini kusoma swala. Mimi pamoja na ujanja wangu hivi naonekana mbele ya vijana wenzangu, naonekana mbele ya vijana wenzangu kana kwamba nimevaa kofia ya kishehe, lakini nakiri katika nafsi yangu mimi ni mjinga. Kwa hiyo mtu kama huyu anaamua kwenda katika msikiti akajifundishe dini. Naenda msikitini nikasome swala leo, nijue swala inavyosaliwa. Naenda msikitini nikasome masala fulani katika Uislamu. La yaatihi, hakuna kinachomleta msikitini ila isipokuwa lal khairin, ni jambo la khairi. Yataallamuhu, jambo la khairi ambalo anakwenda kujifundisha. Au yuallimuhu, au anatoka nyumbani kwake anakwenda yeye kufundisha. Mambo mawili hayo, umetoka kwenu unakuja msikitini kusoma masala fulani, au umetoka kwenu unakuja msikitini kufanyeje kufundisha masala fulani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema fahuwa mtu huyu bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Anapata daraja la yule ambaye anapigania jihadi. Sasa ni malipo kiasi gani haya? Malipo mengi sana ameahidiwa yule mwenye kutafuta elimu. Anapata malipo mengi sana. Talibul ilmi anapata malipo mengi. Kadhalika jambo lingine ifahamike kwamba mwenye kuamua kutafuta elimu ya dini akaachana na mambo ya haramu akafuata mambo ya halali akanuia mimi nitatafuta elimu mpaka naingia kaburini, mtu huyu atakuwa anaombewa msamaha na viumbe vyote vya dunia nzima mpaka samaki baharini. Sijui duniani kuna bahari ngapi. Zile bahari zote mito yote inamtakia msamaha, samaki wa baharini wale wanamtakia msamaha mwenye kusoma elimu ya dini. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, talibul ilmi yustaghfaru lahu, mwenye kutafuta elimu ya dini hutakiwa msamaha, huombewa msamaha, kullu shay'in, kila kitu kinamuombea msamaha mwenye kutafuta elimu ya dini, hata alhitani fil bahar, mpaka samaki wa baharini wanamuombea Allah, ya Rabbi msamehe huyu mwenye kutafuta elimu, ya Rabbi msamehe mwenye kutafuta elimu. Utaingia motoni kweli wewe? Hawezi tukaingia motoni, kwa sababu viumbe vyote vinakuombea msamaha wewe, kwamba ya Rabbi msamehe mtu fulani, ya Rabbi msamehe mtu fulani, ya Rabbi msamehe mtu fulani. Kweli utaingia motoni? Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yoyote mwenye kupita njia lakini katika njia hile amepita, anatoka nyumbani kwake anaelekea msikitini, anatoka nyumbani kwake anaelekea darasani, lengo ni kwenda kutafuta elimu ya kisheria, sahalallahu lahu bihi tariqata ila janna, Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanafunzi huyu atamwekea wepesi njia ya kwenda peponi. Mwenye kutafuta elimu anapata kheri nyingi sana. Mwenye kutafuta elimu anapata kheri kathiri, kheri nyingi sana. Jilazimishe na wewe maisha yako yote. Ndiyo maana walio tutangulia, narudia, jilazimishe wewe maisha yako yote yawe ni katika kutafuta elimu. Pamoja na kutafuta maisha sababu ya riziki za kula, lakini jiwekee mkakati maalumu kwamba wewe uwe ni mwanafunzi wa kusoma elimu ya dini. Ndiyo maana wema waliotangulia, kuna ambao wamekufa wakitafuta elimu. Mtu anafia maktaba akisoma. Mtu anafia ametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sehemu ya mbali kabisa, lakini lengo ni kutafuta elimu ya kisheria. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hakika si vinginevyo wamefaulu wale wacha Mungu. Khutuba yetu ya leo tunazungumzia ahamiyatu talabil ilmi, umuhimu wa kutafuta elimu ya dini. Tumesema kwamba kutafuta elimu ya dini ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, kwa sababu Uislamu umeweka kutafuta elimu ya dini. Elimu ya dini haina mipaka. Elimu ya dini inahitajika katika maisha ya Muislamu. Elimu ya dini inahitajika katika ndoa. Elimu ya dini inahitajika katika zaka. Elimu ya dini inahitajika katika kila kitu. Elimu ya dini inahitajika katika malezi. Wewe baba umewapata watoto, uwalee vipi? Hapo elimu ya dini inahusika. Ndiyo maana Uislamu ukamlazimisha kila mtu aweze kutafuta elimu ya dini. Kadhalika wanazuoni wanasema ya kwamba elimu ya dini, mtu akikosa elimu ya dini anakuwa ni jahil, anakuwa ni mjinga. Aljahilu, anakuwa ni mjinga. Mtu akikosa elimu ya dini anakuwa ni mjinga. Sasa asili ya kupotea viumbe vyote mnavyoviona, kila anayepotea akaacha njia ya sawa, akaenda katika njia ya batili, sababu ni kukosa maarifa katika dini. Kila anayekosa elimu ya dini au kila anayepotea ndiyo sababu ya yeye kupotea, ndiyo sababu ya yeye kupotea. Anayekosa elimu ya dini ni sababu ya yeye kupotea, au kila anayepotea sababu ya kupotea kwake ni kukosa maarifa katika dini. Kama ni mwanamke, hawezi akachukua nyele zake akazifunga sijui madude gani kichwani akaunganisha nywele, kwa sababu ni mjinga katika dini. Kama ni mwanamke, hawezi akatembea na vimini mitaani hali ya kuwa na watoto, hali ya kuwa kadha, kwa sababu ni kukosa elimu ya dini. Kama ni mwanamke, hawezi akatembea akachukua zile manyonyo yake, maziwa yake, akatoa mbele ya wanamume, akaanza kumnyonyesha mtoto wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kukosa elimu ya dini. Kama ni mwanamke, hawezi akajipamba na kupita mitaani, kwa sababu ni kukosa elimu ya dini. Kwa sababu dini, nasema elimu ya dini inahusika kila sehemu. Anasema kala Hafidhu al-Hakami rahimahullah, anasema Hafidhu al-Hakami rahimahullah, falnjahalu, basi ujinga, falnjahalu ujinga, aslu dalali lkhalqi qatibatan, ujinga ndiyo asili ya kupotea viumbe wote. Kila kiumbe akipotea na ukimuuliza kwa nini unafanya hili, anajitetea vipi? Nilikuwa sijui. Anajitetea, nilikuwa sijui. Kwa sababu kipindi kile hajui, ni mjinga wa jambo lile. Kila kiumbe asili ya kuacha njia ya sawa na kufuata njia ya batili, sababu ni ujinga. Anasema Sheikh rahimahullah, faljahalu, basi ujinga, aslu dalali lkhalqi qatibatan, ujinga ndiyo asili ya kupotea viumbe wote, asili yake ni ujinga. Wa aslu siqwatihim, na ujinga ndiyo asili ya mtu kuwa muovu. Ule uovu, uovu, mtu kuchupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, asili yake ni ujinga. Kadhalika wa dhulmihim, ujinga vile vile ndiyo asili ya dhulma. Ujinga ndiyo asili ya dhulma zote tatu. Dhulma ya kwanza ushirikina, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhulma kubwa. Dhulma ya ushirikina. Dhulma ya pili ni dhulma ya maasiya, mtu kufanya maasiya, asili ya jambo lile ni ujinga. Na jambo la tatu ni dhulma ya kudhulumiana sisi kwa sisi wanadamu. Dhulma zote hizi tatu kwa aina zake, kwa sampuli zake, asili yake ni ujinga. Anasema wa aslu siqwatihim, ujinga ndiyo asili ya wanadamu kuwa waovu. Kadhalika ujinga wa dhulmihim, na ujinga ndiyo asili ya dhulma zote, asili yake ni ujinga. Akasema rahimahullah, wal ilmu, na ilmu, ilmu ya kisharia, wal ilmu aslu saadatihim, elimu ndiyo asili ya wema wa utukufu wa wanadamu. Wal ilmu aslu hudahum, elimu ya dini ndiyo asili ya mtu kuongoka. Yule mwenye kuwa na elimu ya dini ni akarab, yuko karibu zaidi kuongoka kuliko mtu mjinga. Mfano mdogo, yule mjinga akifanya madhambi, yale madhambi yakiwa mengi, kwa sababu ni mjinga, anaiambia nafsi yake kwamba anakata tamaa, madhambi niliyofanya mimi siwezi nikasamehewa tena, kwa sababu ni mjinga. Kwa hiyo ule ujinga wake unamfanya achupe mipaka, anakuwa ni mjinga mpaka kesho kutwa, siku ya kiyama, mpaka kesho kiyamani, anakuwa mtu ni mjinga, hataki kusoma, kwa sababu anasema hata nikisoma, hata nikitubia, kwamba anaogopa kurudi kwa Allah, anaogopa kwamba madhambi yameshakuwa ni mengi. Lakini aliyesoma elimu ya dini, kwa vyovyote atakapofanya madhambi, lakini anatua kabisa, mimi nikitubia pamoja na madhambi yangu haya nitasamehewa, anaomba tauba, yule aliyesoma elimu ya dini. Ndio maana akasema kwamba wal ilmu, na elimu ya dini, aslu hudahum, ndiyo asili ya uongofu wa wanadamu. Elimu ya dini ndiyo asili ya uongofu wa wanadamu, ndiyo asili ya uongofu wa wanadamu. Ma saadatihim, pamoja na utukufu. Utukufu katika elimu ya dini, ndugu katika imani, utukufu, ukitaka utukufu katika elimu ya dini. Akasema fala yadhillu, wala hatopotea, wala yashqa, wala hatokuwa muovu. Dhul hikami, wale wenye elimu, hawezi kumkuta mambo kama haya. Ndugu katika imani, mimi nimeleta hotuba hii kuikumbusha nafsi yangu, tunuieni kusoma, bado umri upo. Kutafuta elimu ni kuanzia bado ni mdogo mpaka unakufa. Elimu ya dini, bali mtu akitaka pepo yake iwe nyepesi zaidi, ambewe msamaha na malaika, malaika waombe msamaha, malaika wamfunike mbawa, wamfunike mabawa malaika, aende kutafuta elimu. Innal malaikata, hakika malaika, latadau ajnihatahum, latadau, au kama kala sallallahu alayhi wa sallam, hakika malaika wanaweka, wanamfunika mwenye kutafuta elimu mabawa yao, kwa kuridhia kile alichokitafuta, kwa yani kwamba kwa kumridhia kile anachokitafuta mwenye kutafuta elimu. Kwa hiyo ukitaka ufunikwe na malaika, ukitaka uombe msamaha kila kitu, kaa darasani usome dini yako, kaa darasani usome muda wako, usome dini yako, usipoteze muda kukaa vijiweni, usipoteze muda kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, WhatsApp, Twitter, si vitu gani, kaa chini usome dini yako, huu ndio utukufu wako. Wallah, usipoteze muda kuangalia movie za kibongo, movie za Kinigeria, hali ya kuwa hujui hata Suratul Fatiha. Kaa darasani usome dini, huu ndio utukufu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tuliyasema yaweze kuongoza nyoyo zetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة. الله أكبر.